في الجنين مدور سميلة.
قال درب أخرى فوق التلفون أنا لدوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين. جراتسي هفنا تالهنتيك دوريس.
جراتسي انتو كل جو وانتم السمية تدان البروغرام المالتي.
إسا لأخر دربة انتي كلمتنا دوار الربيع وكيف نبدأ ونبريباراو الجنين برو ما تانش كنا تمب تايب وشهك.
Ekkur għalkemm ir-rebbija u staġuni oħra dejjem it-taħwit fit-temp. Fil-fatt illum iva, sejra nitkellem naqra dwar it-temp, ħalli forsi tifmuni naqra u forsi tindunaw li anke jien l-ewwel waħda li ngerger dwaru. Mela, qegħdin fir-rebbija, jew aħjar ħalli naraw ftit dwar meta ngħidu hekk u x'vera x'in inkunu nitkellmu bejnietna. Li qegħdin fir-rebbija, jien l-ewwel waħda tafux għax hekk ngħidu li r-rebbija l-spring tibda fl-ewwel ta' Settembru. Però fil-fatt ngħidilkom jien li r-rebbija minn issa minn din il-ġimgħa ħanitkellem hekk sejra propjament tibda. Jekk wieħed jagħti każ sewwa ngħidlu jien tal-kalendarju. Dik li ngħidula Spring Equinox. Però aħna intom u aħna l-kol kemm aħna dejjem ngħidu li r-rebbija tibda fl-ewwel ta' Settembru. Meta fil-fatt matul dawn il-ġranet ta' Settembru konna għadna fix-xitwa u x'taħwit ngħidu aħna ħalli ħdak mela. Maħniex ngħidu il-temp hux vera ferm imħawwat madwarna. Taraw kif ċertu ġranet kważi ikunu berba staġuni f'ġurnata waħda. Tinnotaw għandkom dan intom stess. Jew kif mix-xitwa ħanejda hekk taqleb mal-ewwel għas-sajf. Naraw qegħdin bejnietna il għaliex anqas xita bħalissa miqeda tagħmel. Imsejken anke l-grem xulta fux jitfixklu, aħseb u waraħna n-nies il-ġardinara speċjalment li nħobbu l-ġnien u l-għalqa mhux nitħawdu u nitfixklu. Taraw li pjanti fuq tagħhom ġurnata waħda u l-għada tidħol dik in-naqra tal-kesħa u jarġgħu jingħalqu. X'tagħmel hu? Il-ġranet donnhom mhumiex issettiljati.
Issa bħalissa Doris f'Kembra hemm wirja kbira tal-fjuri u inti wkoll tħobb tmur tara.
Iva matul il-ġimgħa mort il-Floriate hemm ġewwa Canberra wirja kbira verament sabiħa tal-fjuri li issir ta' kull sena. U din is-sena bħalma ħafna minnkom tiġa tafu hija t-30 sena anniversarju ta' dan il-wirt ta' dawn il-ħafna fjuri u xi ġmiel ngħidlu jien. U saqsejt però li l-ħafna nies li hemmhekk joħdu ħsieb il-għaliex it-tulips, it-tulipa, l-iktar fjura li tant aħna mmorru biex naraw il-għaliex hija l-fjura prinċipali li tkun fin-nofs. U li din il-fjura biex tkunu tafu ngħidula friendship flower, fjura ta' ħbiberija, ma fetħiġ kollha kemm hi ngħidilha jien blanżun iva taraw il-kulur ħireġ, kien hemm però ħafna oħrajn li huma miftuħin, imma ċerti minn dawn il-tulips ma rridux jiftħu fiż-żmien ngħidlu jien li kien wasal ta' dan il-festival. Mela, ġara u li qalu li ju minħabba il-ħafna kesħa li għamlet matul ix-xitwa, iva nafu li Canberra tagħmel il-ħafna kesħa, imma għandiku li għamlet xi naqra kesħa iktar mis-soltu. U ma nixxi ngħidu din il-fjura ħafna minnhom ukoll ħassewha din u ma rridu jagħmlu mod ta' xejn biex jinfetħu fi żmien li għandhom jinfetħu. Però ħbieb ngħidilkom ir-roża u l-bojot kemm kienu sbieħ kollha miftuħin u anke s-sofor. Mela, taħtom jagħmlu dawk il-ħafna wkoll li ngħidulhom ground covers, fjuri l-ġmiel li huma, pereżempju bħal pensi, iberis, il-ħafna bħal cyclamens u oħrajn bħal dawn. Kollha miftuħin tapejt kemm tara b'għajnejk. Xi ġmiel u xi pjaċir tieħu li wieħed iżur ġonna ta' din il-kwalità. Però taraw ukoll bħalma qegħdin ngħidu x'vera minħabba l-fjuri kif ngħidu fit-taqlib tat-temperatura li dawn il-fjuri ukoll iħossu huma stess. U li titla u tinżel mad-dawra tagħhom din il-pjanta m'għandniex xi ngħidu din il-fjura ukoll tara d-differenza minn waħda għall-oħra. u anka minħabba in-nuqqas tax-xita li hawn fl-New South Wales u f'ħafna postijiet oħra madwarna bħalma tafu intom ma tridx tinżel. U dak li qed jiġriju il-ħamrija allura bħal donna ngħidilha jien tinxef u ma nixi ngħidu l-insetti t-tajba anqas ikunu jridu jafu biex jagħmlu xogħolhom il-worms mad-dawra ta' dawn il-pjanti li aħna stess inħawlu. U issaqqi bil-ħows issaqqi kemm issaqqi mhux biżejjed il għaliex l-ilma tal-vejt biex ngħidlek ma fih enerġija mimlija bħal tax-xita. Tafu inti x-xita kif meta tinżel kif kollox jihdar f'daqqa waħda, għax din kollha mimlija ngħidilha jien nitroġenu elementi naturali. Però ħbieb dan l-istaġun tar-rebbija huwa tant sabiħ kif dejjem ngħidu u x'vera u nibqgħu ngħidu mimli tant fjuwi u siġar tal-frott li kollha ħerġin. U żmien tant u tajjeb biex talfu l-ġnien bħalissa u l-għalqa kollha li għandkom. U saqqi waħda u sew. Infatti nagħtikom parir li l-ewwel issaqqu jekk ma nixxi ngħidu bħalma qegħdin taraw biex tagħmel xita, u mbagħad inti talef u tarġa' issaqqi biex kollox jinżel u jkun imxarrab flimkien. U dak li inti twaddab jinħalma l-ewwel hemm fuq dik il-ħamrija. Dejjem minn taħt kif dejjem ngħidu x'vera minn taħt il-pjanti. U kif dejjem ngħidiva, gawdu l-fwieħa li tant għandkom hemm madwarkom f'dan it-temp li ngħidlu jien u nibqa' ngħidlu tant glorjuż.
F'dan iż-żmien ukoll Doris jiġu ukoll ħafna għasafar fil-ġonnatana u hawn ħafna nies li jieħdu gost bihom.
L-ewwel ma taraw huma l-galas, dawn griżi u roża minn taħt għonqhom ngħidilhom jien. Tarawhom il-biċċa kbira fuq il-lon ta' quddiem, hemmhekk taraw għaliex il-lon dan bħal żminijiet tissa fir-rebbija kollu qiegħed jirrabbi ż-żarrija. Allura dan il-ħafna kwalità tal-lons li jaw kollha rridu jagħmlu dik iż-żarrija. Allura dawn il-galas tarawhom kollha qegħdin hemm ifittxu din iż-żarrija u jiekluha. Ħaxix verament li jkun tajjeb għalihom din in-naqra ta' żarrija. Taraw ukoll ngħidilhom jien dawk il-korelas, dawn bojot u ċirku roża ma' għajnejhom kemm huma żbieħ x'in ikunu erba' erba'. L-istess ħaġa dawn jinżlu fuq il-lons li jintom għandkom iffittxu għal dik iż-żarrija u jfittxu wkoll għal dak id-dudu li ngħidulu curl grab li jista' bin-naqra n-naqra tiela l-fuq il-fuq hemmhekk minn taħt dik il-ħamrija. Għall-lum jawada, issir dik li ngħidu l-Christmas beetle, jew kwalità ta' dan id-dut u x'vera. Mela, attenti wkoll issa meta tarawhom yellow crested cockatoos, dawn il-pappagalli il-bojot il-kbar, ħafna tafux intom tafu kemm jgħidu dik l-għajta tagħhom, għaliex hekk jinħu li għandkom xi basal tal-fjuri bħal defodils jew iva din it-tulip li għadni kif sembejt, jippruvaw jaqilgħuhom u jagħmlu ħsara kbira. Allura, l-iktar li jintom tista' tagħmlu jekk taraw xi wieħed jew tnejn hemmhekk iduru fil-ġonna tagħkom, taqbdu l-ħows tal-ilma, ixxarbuhom naqra u ħsara intom ma tagħmlu lil ħadd il għaliex ħsara bħal ma tafu mhux suppost li nagħmlu u x'vera u anqas trid li tagħmel. Attenti iva minn noisy miners jew anke l-gamin ta' toppu ngħidlu jien għalkemm dawn il-gamim tant huma żbieħ fil-ġonna. Però dawn it-tnejn igerfxu lilla safar iż-żar ngħidilhom bħal blue wrens, willy wagtail u l-bulbuls għax msieker dawn żar wisq għalihom u jduruhom żgur. Attenti wkoll mill-magpies dawn f'dan l-istaġun tar-rebbija għaliex kollha lesti biex jattakkaw jekk intom tgħaddu minn fejn għandhom xi bejta hemm fuq xi siġra. Ngħidilkom jien tridu toqdu attenti imma ħejla safar żbieħ wies iżuru l-ġonna tagħna. U mbagħad ir-rainbow lorakids kemm huma żbieħ u kemm kuluri għandhom dawn. Però talfuhomx għalmenu dan huwa l-parrir tiegħi li nagħtikom biex jiġu hemm fil-għalqa jew fil-ġnien tagħkom. Għaliex ħin jibda l-frott dawk issa mbagħad nitkellmu fuq it-tejn u frott ieħor li għandu jikber ċerta li jibqgħu hemm mad-dawra tas-siġar tagħkom u jkunu qegħdin kif ngħiduha biex nidħu bejnietna jistennew id-diżerta. Iva he, uqdu attenti, imma la safar, kolla zbiħ li tħares lejo, mux vera kif nejda jien, specialment kun iada, minti bil-eda fil-ġnin tijak, tiħu xie kikra kafe, jew te, tammira li dawn la safar il-zbiħ li jduru, iżuru il-ġonna tagħhom. U triduhom tafux dawn il-għaliex parti min-natura ta' madwarna. U biex jieklu dud li aħna ma narawx jew ikun ħafna floli fuq ċertu siġar li hemmhekk aħna nagħmlu jew inkella kif ngħidu jagħmlu xogħolhom huma naturali. U parrir għal ċertu għasafar żgħar li tant irridu u iva anke għall-kbar li huma żbieħ fil-ġonna. Huwa li tagħmlu naqra ta' reċipjent bħal vaski jew funtani jew bird baths mimlija bl-ilma. Il-għaliex dawn imsiken la safar tan żbieħ irridu jixorbu bħalna wkoll jew inkella jinħaslu. Mela ħbieb kif ngħidilkom jien, tħobbu id-natura li qiegħda fija, nimxu magħha, nagħmlu li nistgħu il-għaliex il-ġnien u l-għalqa ma tispiċċa qatt dejjem trid lajnuna tagħna u iva ma ninsiex nitkellem ukoll jekk tisimgħu xi kukka barra ngħidilha jien tgħajja tlajta tagħha. Ifirħu il-għaliex tgħidu mela issa ġejja x-xita. Mela ħbieb kif dejjem ngħid jienu, gawdu l-ġnien li għandkom f'dan iż-żmien tan glorjuż tar-rebbija.
Grazzi ħafna Doris, aħna niltaqgħu f'taqsim oħra tal-programm.